Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eterė laida Gyvybės medis. Šiandienos tema – Alzheimerio liga – žinoti ir nebijoti, nes minėsime Alzheimerio ligos dieną. Studijoje svečiuojasi gydytoja neurologė Evelina Graušauskienė, kuri stažavosi Švedijoje, Norvegijoje. Ji domisi atminties sutrikimais, o ją kalbinsiu aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulieninė. Gydytoja darbuojasi Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninėje Kauno klinikos, konsultuoja pacientus ir papasakos mums šiandien apie šią įdomią, sudėtingą lygą ir nuo kurios turbūt neapsaugotas nei vienas. Kaip paprastai paaiškinti, kas yra Alzheimerio liga? Nes apibrėžime mes sutinkam sudėtingų žodžių neurodegeneracija, o paprasti žmonės tai vadina tiesiog silpnaprotystė.
Sveiki. Tai vis dėlto pirmiausia, norėčiau pradėti nuo terminų. Kas yra ta silpnaprotystė tarp medikų ir šiaip galite dažnai išgirsti terminą demencija. Tai ir yra kitai žodžiai silpnaprotystė. Demencija tai yra toks susirgimas, procesas, kuriuo metu yra bloginamos pažintinės funkcijos ir jos yra sutrikdamos taip, kol yra sutrinka kasdienė žmogaus veikla. Tai nebūtina trinka vien atmintis, kaip mes esame pratę, gali trikti tiek orientacija, tiek žmogaus kalba. Gali žmogui tapti sunku rasti žodžių, trūkti pavadinimų. Ir demencijos priežasčių yra keletas. Tačiau būtent Alzheimerio liga yra viena dažniausių. Ir taip kaip jūs minėjote, iš neurodegeneracija, tai šis terminas apibūdina galvos smegenų lastelių žuvimą. Ir Alzheimerio liga būtent yra dažniausia iš šitų neurodegeneracinių ligų bloginančių pažintinės funkcijas. Kita pagal dažnumą antra, tai yra kraujagyslinė demencija, užimanti antrą vietą, kaip minėjau. Alzheimerio liga serga net apie 70% žmonių, kuriems yra būtent diagnozuota silpnaprotystė. Ir skaičiuojama, kad nuo 65 iki 69 metų serga 1% populiacijos asmenų, o virš 80 metų jau išauga netgi kas antras žmogus, tai yra netgi daugiau negu 50%. Tai va.
Ir kodėl pradėta minėti šį dieną, nes ne taip jau seniai šitas įrašas mūsų kalendorijoje atsirado?
Todėl, kad tai yra didelė problema. Tai yra, pirma, tai yra labai dažnas susirgymas, kita, tai yra didelė problema tiek pačiam sergančiajam, tiek jo šeimui. Tai yra didelė socialinė bėda. Ir būtent norim atkreipti dėmesį šiuos pacientus, išmokti suteikti jiems didesnį dėmesį, taip pat kalbėti apie ligą, skatinti suvokimą ir taip pat senstant populiacijai, tai yra didelis ir ekonominis klausimas.
O kokia ligos eiga? Ar yra kažkokios stadijos, kada dar žmogus supranta, ar jau iš karto taip, kada diagnozuojama, jau yra pakankamai pažengusi šitą ligą?
Ligos stadijos gali būti skirstomas keliais būdais. Tai pirmas būtų pagal ligos simptomų išreikštumą. Pirmas ženklas būtų subjektyvus atminties skundai, kada pats žmogus pastebi, kad kažkas yra ne taip, lyg sunkiau orientuojasi, galbūt kažką pamiršta, tačiau atliekant psichologinius testus pažintinių funkcijų sutrikimo nepavyksta užfiksuoti. Antras etapas būtų lengvas pažintinių funkcijų pakenkimas, kada stebimas pakenkimas, tačiau skiriasi nuo demencijos tuo, kad jis nėra trikdantis kasdienės veiklos, ką anksčiau aš minėjau. Tačiau neretai jau būtent šis stadija toliau yra progresuojanti, kurio kitas žingsnis ir yra būtent silpnaprotystė, kitaip vadinama demencija. Jau nustačius silpnaprotystę, pagal tai, kaip smarkiai yra pažengusi liga, kaip prastai yra atliekami psichologiniai testai, yra skirstama į lengvą, vidutinę ir sunkų pažintinių funkcijų sutrikimą. Kitas tai labiau būtų mokslinis toksai skirstimas, tai yra būtent tada, kai yra tyriami pakitimai žmogaus smegenyse, kurios sukelia ten atsidėję nenormaliai susidarę baltymai. ir pagal tai, kiek ten jų yra, kiek jų daug, kiek per jiems ten būnant žuvo tų smegenų lastelių, tai yra tam tikros mokslinės skalės, pagal tai irgi galėtų būti skirstama.
Nu, mokslinius dalykus mes čia neminėsim, paliksim universiteto žmonėms, o pasigilinkim į priežastis, ar yra šios lygos priežastis?
Priežastis, tai kalbant apie genetiką. Genetiniai veiksniai tai yra svarbesni jau ankstyvos pradžios demencija, Alzheimerio lygai, tai kai žmonės susirga būdami jaunesni negu 65 metų. Tada yra žinomi ir keletas genų ir būtų galima bandyti ištirti ir netgi tai yra daroma. Vyresnių žmonių sergančius pavienis atvejais šeimoje vadinami yra sporadiniais atvejais. Šiuo atveju rizikos susirgti kaip ir nėra, tačiau gali būti laikoma rizikos veiksniu. Kitos priežastys, tai tokios kaip tiesiog sveika gyvensena, turėtume, manau, papasakosiu dar apie tai.
Na dabar truputėlį atsipūskime ir pasiklausykime muzikos, o išgirsime Ichtus dainą Tik Kristuje. Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime laidą Gyvybės medis. Šiandien kalbame apie Alzheimerio ligą, žinoti ir nebijoti. Svečiuose studijoje Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikos gydytoja neurologė Evelina Grušauskienė. Ja kalbino aš Svetlana Adler Mikulėninė. Pakalbėjom apie priežastis, apie ligos eigą, o dabar klausimas, kaip jį nustatoma, jūs jau minėjot psichologinius testus, ar yra kažkas daugiau?
Taip, psichologiniai testai tai yra vieni iš tikrųjų iš svarbiausių, tačiau to neužtenka. Reikalingi konkretus pokalbis su pacientu, jo nusiskundimai. Svarbu, kad dalyvautų pokalbėje ir artimieji, kurie papasakotų, kaip jiems atrodo, galbūt pats žmogus kažko nepastebi. Atliekamas klinikinis ištyrimas neurologinis, taip pat atliekami vaizdiniai tyrimai, tai arba galvos smegenų kompiuterinė tomografija, arba magnetinis rezonansas pasižiūrėti, kaip ten atrodo. Taip pat yra svarbu atmesti ir kitas ligas, kurios gali imituoti būtent demenciją, tai ir kurias galima koreguoti tas būklės. Pats svarbiausias tyrimas tai yra biožymenų tyrimas, kuris atliekamas iš smegenų skysčio ir puikiai atspindintis procesus, kurie vyksta mūsų smegenyse, tačiau Lietuvoje rutiniškai dar kol kas to nėra daroma.
Ar ši liga pagydoma?
Daugybė vaistų, kompanijų, mokslinių institutų, įstaigų stengiasi ir ieško gydymo, tačiau šiai dienai specifinio gydymo nėra. Stengiamasi kuo daugiau vis suprasti apie ligą, kodėl ji progresuoja, ar bent jau, kad pavyktų sustabdyti tame lygyje, kokia jinai, kiek jau būtų užprogresavusi. Tačiau šiai dienai, ką mes turime, tai yra tik kelių rūšių simptominiai vaistai, kurie truputį padeda lėtinti atminties ar orientacijos blogėjimą. Ir jeigu žmogus yra įtariama jam demencija ar atsiranda tie subjektyvus, iš tikrųjų žmogus iš tikrųjų turėtų kuo greičiau patekti pas specialistą ir šie vaistai turėtų kuo greičiau būti pradėti skiriami, bet kaip sakau, jie yra tik simptominiai, ne pačios ligos nestabdantis ir neužkertantis kelioje.
Kokia reikalinga priežiūra Alzheimerio ligos pacientui?
Priežiūra prasideda svarbiausia nuo žmogaus palaikymo, kantrybės radimo, nes iš pradžio gali reikėti daug labai jėgų ir noro padėti žmogui surasti pasimetusi daiktą, vėliau gal ir rūbų žmogus neberastų, o vėliau ir namų. Progresuojančiai ligai visada yra vedama į visišką negalę ir priklausomybę nuo kitų asmenų, tai dažniausiai tai yra artimųjų. Ir dinksta ne tik atmintis, bet ir sugebėjimas apsitarnauti, tokie įgūdžiai kaip valgyti, asmeninė higiena. Tai iš tikrųjų reikalinga visokeriopa pagalba ir priežiūra.
O kaip valstybė, mūsų sveikatos apsaugos sistema rūpinasi šiais pacientais?
Rūpinasi lygiai taip pat kaip ir bet kokiomis ligomis sergančiais žmonėmis. Iš dalies yra kompensuojami tie anksčiau mano minėti vaistai. Taip pat kreipiantis į šeimos gydytoją galima tikėti socialinio darbuotojo pagalbos. Vėliau padedama slaugos dokumentų tvarkymo procesas pradedamas ir vėliau padeda rūpintis tiesiog slaugyti pacientą.
Kaip reikėtų elgtis ir bendrauti su artimoju, kuriam diagnozuota Alzheimerio liga ir jisai galbūt dar neprarado pilno savo suvokimo ir galbūt jaučiasi kaltas?
Tai tas kalties jausmas, manau, jisai yra pas žmogų, ypač kuris prieš tai buvo visiškai pats funkcionuojantis. Ir yra labai svarbu, kuo ilgiau išlaikyti tą žmogaus savivertę ir tai, kad jisai galėtų pats funkcionuoti, pats save apstarnauti. O šiaip tokie praktiniai mano būtų patarimai stengtis užtikrinti saugią erdvę, tai kad žiūrėti, kad nepaliktų ten degančio puodo ar įjungtos orkaitės, kad sudaryti kažkokias sąlygas, neišėti už užsirakinės durų, galbūt turėtų su savim kažkokias koordinatės savo, kad jeigu išėjęs, kad galėtų padėti su žmonės jam rasti kelią atgal, Taip pat artimieji turėtų padėti sudėdant vaistus, kad neišgertų dvigubai didesnės dozės, ar jeigu susidurime su insulino vartojimu, irgi tai yra labai svarbu. Bet, kaip sakiau, tai yra svarbiausia suteikti galimybę kuo ilgiau išlikti savarankiškam ir nepriklausomą. Jeigu būtų galimybė, tai integruoti žmogų į dienos centrus kažkokius, kur galėtų susiburti su panašiamis bėdomis organizacijomis, kur būtų kažkiek užsiimama, kad vystant tą kasdienę tokią veiklą, ergonominius tokius visokius dalykus, kad bent jau užtikrinti savęs apsternavimą.
Ar Lietuvoje yra kažkokių draugijų, Alzheimerio, ar nežinot, nesidomėjot šito klausimo?
Internete tai tikrai yra nemažai kontaktų įvedus, tiesiog ieškant pagalbos, tai pati tikrai mačiau, kad yra.
O kaip pačiam, nes mes kiekvienas neapsaugotas ir jeigu pati sužinočiau, kad rizikuoju arba jau prasidėjusi ši liga, kur ieškoti pagalbos, turbūt pirmiausiai pas specialistą ateiti ir kaip pačiai reikėtų kalbėti su artimaisiais, nes elgesys tai keičiasi progresuojant lygai.
Kaip ir minėjau, kad stengtis kuo ilgiau išlikti aktyviu visuomenės nariu, nes tai yra ne tik pagalba savo artimiesiam, bet tai yra tam tikra ir prevencija. Taip pat drąsiai kalbėti su artimaisiais apie tai, kas neramina, su kokiais sunkumais yra susiduriama, nes galima kai kuriuos dalykus koreguoti. Iš tikrųjų, ir taip pat drąsiai kalbėti su savo šeimos gydytoju apie anksčiau mano minėtas valstybės galimas pasiūlinti paslaugas, tai apie socialinį darbuotoją, apie tą slaugą, tai yra priklauso nuo to, kiek liga yra pažengusi.
Sulaukiam klausytojo skambučio.
Paskambinu klausytojo Leokadiją. Klauskite, prašau.
Gerbėjai Kristui.
Ramžių samin.
Aš noriu paklausti tokio klausimo. Koks yra pagrindinis skiriamoji savybė Alzheimerio lygos nuo kitų psichinių lygų? Nes demencija ir atminties sutrikimas yra būdingas prie daugelių lygų. Ir čia, kaip būtų pasakyti, koks yra toks pagrindinis bruožas, kuris pasakytų, kad tas išskiria, kad tai yra Alzheimerio lyga.
Tai yra progresuojantis pažintinių funkcijų sutrikimas, ko galbūt tikrai neturėtų būti prie psichikos sutrikimų. Kalbant apie psichikos sutrikimus, tai ko gero, kad klausytoja turi galvoj, mes taip vadiname pseudodemenciją, tai yra galima įtarti demenciją, kuri galėtų būti maskuojama, tarkim, depresijos simptomatikos. Kuo skirtus ir ko galima tikėtis, kad gydant psichinį sutrikimą, tai atitinkamais vaistas, jeigu tai depresija, tarkim, antidepresantais, kad pažintinės funkcijos jos arba pagerėtų, arba liktų toje pačioje vietoje, ko niekada nebūna, sergant Alzheimerio lygą. Taip pat, kaip anksčiau minėjau, tai yra svarbus klinikinis ištyrimas, kitų lygų ekskliudavimas, kas irgi tuo pačiu įeina ir psichinių lygų, ir vaizdiniai tyrimai, tai atliekant magnetinį resonansą arba kompiuterinę tomografiją, mes tikimės ir dažniausiai randam tam tikrų galvos smegenų atsakingų už atmintį orientaciją, tam žievės atrofiją.
Dėkojame. O toliau kalbame su gydytoja Evelina. Ir minėjot, kaip elgtis su pacientu, kaip pačiam reaguoti. O kaip elgtis agresyvių atvejų? Nes žinau tokį atvejį, kada žmonės sako, kad Alzheimerio liga pasireiškia labai agresyviais protrūkiais. Ar jie yra pastovus, ar čia yra tik protrūkio atvejis?
Alzheimerio liga, kaip ir kitos ligos, progresuoja, eina tam tikrais etapais. Neretai pirmiausia gali būti pastebima depresija ar depresiškumas, kai žmogus tampa liūdnesnis, piktesnis, nes jam yra sunkiau susitvarkyti su kasdienė įprasta veikla, kas anksčiau nekėlė bėdų ir reikia daugiau pastangų, atsiranda tas nuovargis, nenoras. Kitas etapas neretai gali būti imama maišyti realybę su nebūtais dalykais. Todėl sergantis žmogus nesugeba atsirinkti įvykus įvykius su nesamais, maišo įvykius, kas vyko praeityje, kas vyksta dabar, dažnai neatpažįsta maišo taip pat ir žmonės. Sugalvoja, kokių nebuvo ar mato, kokių nesama, gali atsirasti vadinamos halucinacijos, tiek klausos, tiek regos. Ir tada natūralu, kad kyla ta agresija, nes žmogus negali atsirinkti realybės. Ypač tai gali būti tokie, vat, kaip jūs sakot, paūmėjimai, kažkokios krizės. Jeigu bent kiek pablogėja greta Alzheimerio lygos, pablogėja ir galvos smegenų kraujotaka. Arba tokie grubus gan išoriniai dirgikliai, tarkim, kai pakeitus gyvenamą aplinką, patekus pacientui į ligoninę, kai jisai stebi naują aplinką, nesugebėdamas atsirinkti ir to labiau negalėdamas kritiškai vertinti savo būsenos su tuo, kas ir vyksta aplink.
Dėkoju gydytojai ir sulaukime dar vieno skambučio.
Klausytoja Lina paskambino.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Jau gal daugiau 5 metai mano vyras serga Alzheimeriu, jam 82. Ir paskutiniu metu jau jis pradėjo nelaikyti nei šlapimas ir labai dažnai nespėja nubėgti kito lietuvis. Šiaip yra daug lygų kitų. Sakykit, ar tokiam ligoniam gali išrašinėti tas visokius sauskelnes, ar ten įklotus, ar dar kažką? Nes mano šeimos gydytojas sako, kad čia ne nuo jos priklauso, o psichiatrų šiandien nepaklausiau, bet nežinau, ir iš tikrųjų tokia praktika yra, nes nu, jau praktiškai nesilaiku jam. Šiandien aš klausiu gydytojų, sakau, čia gali būti ir nuo Alzheimerio lygos, kad jisai to šlapimas nesilaiko. Ką jūs tai pasakytumėt?
Tai pirmiausia, dėl šlapimo nelaikymo. Vyras 82 metų gali turėti ir kitų priežasčių šlapimo nelaikymui, kurios turėtų būti atmetamas. Elementariai atliekant bendrą šlapimo tyrimą, taip pat prostatos visi reikalai, kurie progresuoja. Jeigu tai yra šlapimo nelaikymas dėl, kaip mes vadinam, yra toks terminas apraksija, kai žmogus nebežino kaip ir ką kur daryti, tada iš tikrųjų tos sauskelnės būtų reikalingos žmogui. Apie kompensaciją aš jums kaip specialistė pasakyti tikrai negalėčiau, todėl kad, kaip ir anksčiau minėjau, šitie klausimai yra sprendžiami per šeimos gydytoją, per slaugos visos dokumentų tvarkymus. Tik tais, kokia būtų mano rekomendacija, vis dėlto suprantu, kad žmogus yra sergantis ir jeigu 5 metai, tai ta liga smarkokai paprogresavosi, vis tiek būtų tikslinga dar sikelį persižiūrėti priežastis, ar galbūt galima kažką pagelbėti tą šlapimą laikant šiuo atveju.
Dėkojame gydytojai, tikimės, kad atsakė jūsų klausimą ir tęsėme toliau apie Alzheimerio lygos eigą ir kalbėjom apie agresyvų elgesį, o dabar apie profilaktiką. Jau čia daug liūdnų dalykų nuskambėjo, ar galima lygą atidėti arba taikyti kažkokius profilaktinės priemonės?
Šiai lygai, kaip ir daugumai kitų lygų, yra svarbu sveika gyvensena. Moksliškai yra įrodyta, kad sveika mityba, fizinis aktyvumas, kraujagyslinių rizikos veiksnių, korekcijos mažinimas tikrai gali gelbėti ir gali atitolinti šitą lygą ženkliai. Taip pat toksai yra, kaip ir žinomas, gerasis faktorius, kad kuo ilgesnis mokinimasis suteikia mums tokią galimybę kaupti didesnį rezervą, kurio vėliau prireikia progresuojant lygai. Turim ilgesnį laiką jo išnaudojimui. Kryžiažodžių sprendimas, kitos protinė veikla gerinančios priemonės taip pat yra patartinas ir tikrai skatintinas. Kaip ir kitų neurologinių lygų susirgimų metu, svarbu yra B grupės ir D grupės vitaminai, ypač pas mus saulės, kai nu, tikrai retai yra. Nes jos ne tiek, nebūtinai Alzheimerio lygo, bet ir daugumą neurodegeneracinių lygų gali gana atitolinti arba lėtinti jų progresavimą.
Sulaukiame ir esame žinučių.
Dvi žinutės. Vienoje klausimą, kokios vaistažolės padeda?
Žinokit, tokių kaip ir vaistažolinių kažkokių preparatų, ko gero gal ir nelabai būtų, nebent mastant per tai, kad gerinti taip pat vėl tą visą kraujagyslinių rizikos veiksnių mažinimą, tai nebent pavyktų mažinti cholesterolį ar ten kažkokios raminančios arbatos, kurios mažintų kraujo spaudimą, mažindamas poveikiai tam mūsų hematoencefaliniam barjerui. Bet tokių specifinių rekomendacijų arbatų kaip ir nėra.
Populiarioje literatūroje aš radau, kad yra ginkmedžio kažkokie preparatai.
Aha,
kaip
tai
moksliniai literatūroje, ar tai pasitvirtina ar ne?
Ginkmedžio bilobos preparatai, tai yra iš tikrųjų vienas iš tų preparatų, kuris yra įrodytas kaip veikiantis, gerinantis ar lėtinantis progresavimą, tai būtų visai naudinga. Bet labiau galbūt rekomenduojama vis dėlto savigydą neužsimti ir jeigu tai yra tikra neurologinė liga ir tai yra Alzheimerio liga, tai yra reikalingi specifiniai vaistai.
Antras klausimas, kodėl susergama šia liga?
Šia liga susergama todėl, kad progresuojant amžiui, jeigu kalbant apie vyresnio amžiaus pacientus, esant tam tikriems veiksniams, tiek kraujagysliniams, tiek genetiniai predispozicijai, galvos smegenyse ima kauptis tam tikri baltymai. Vieni vadinasi fosforilinto tau baltymas, kitas beta amiloidas. Besikaupdami tie blogieji, tai pavadinkim, baltymai, trukdo tam tikras smegenų jungtis žievėje, o žievė yra atsakinga būtent už mūsų atmintį, už mūsų orientaciją ir kitas mūsų vykdomasias funkcijas. Todėl nutraukus ryšius tarp neuronų blogėja ir visa situacija, o nutraukus palaipsniui tie neuronai dar ir žūsta.
Ačiū už atsakymus ir toliau tęsime kalbą apie profilaktikos, o dabar apie rizikos veiksnius prieš esame žinutės kalbėjom profilaktikos dalykus ir pereikim prie rizikos.
Mhm. Tai rizikos veiksniai tai yra, galima sakyti, tas pats, kas profilaktikos nesilaikymas. Tai būtų mažas judėjimas, nutukimas, rūkimas, visi šie veikia per tą patį galvos smegenų kraujotakos bloginimą. Apie genetiką jau paminėjau, kad tai yra vis dėlto svarbiausia tik jaunoms formoms iki 65 metų. Vyresnėme amžiuje sporadiniam atvejom tik kaip rizikos veiksnys, jeigu ten kažkas ar mama sirgo vyresnėme amžiuje, bet tai tikrai nereiškia, kad sūnus ar dukra susirgs. Patirtos galvos smegenų traumos jaunystėje, taip pat kuo jų daugiau, tuo rizika didesnė. Menopauzė. Todėl, kad tuo metu mažėja estrogeno kiekis, todėl būtent moteris dažniau serga Alzheimerio liga. Taip pat literatūros duomenimi netgi blogas miegas laikomas vienu iš rizikos veiksnių.
Tai reiškia, reikia geriau miegoti, mažiau nervuotis.
Tikrai taip.
O rūkimas jisai dažnai kartojasi prie daugelio rizikos veiksnių, bet mūsų visuomenėje rūkimas taip paplytęs ir kodėl prie šitos lygos irgi tai yra pakankamai aštrus rizikos veiksnys?
Todėl, kad lygiai taip pat kaip būtų prie insulto, prie miokardo infarkto, prie širdies bėdų, lygiai taip pat blogina kraujagyslių būklę. Blogindami kraujagyslių būklę, ypat pažeidžia galvos smegenyse yra stambesnės kraujagyslės, yra smulkesnės, tai rūkimas būtent pažeidžia smulkiasias kraujagyslės. Ir tada blogėja galvos smegenų kraujotaka. Blogėjant kraujotakai, automatiškai kaip ir naujas toks faktorius, kada irgi vystosi smegenų atrofija.
Ir jau mūsų laidos laikas visai eina į pabaigą. Noriu dar padrasinimui paklausti apie garsius žmonės, kurie susirgo šią ligą, kad mūsų klausytojai irgi ir nesigėdytų ir dabar daugiau sužinoja, suprastų, drąsiau priimtų šitą dalyką. Girdėjau, kad vienas iš Amerikos prezidentų, George'as Bush'as, yra sirgę šią ligą. O gal jūs galit pasakyti kokį garsų žmogų?
Daugybė aktorių, dainininkų, valdžios atstovų, žmonių aplink mus serga šią ligą, todėl kad, kaip sakiau, paplitimas amžiui virš 80, tai serga beveik kas antras, tai yra natūralu. Tokių garsių pavardžių labai gal aš ir nežinau, tik pati pastebėjau, kad praeitą savaitę spaudoje pasirodė tokia naujiena, kad Danijos karalienės princui, vyrui princui Henrikui nustatyta silpna protystė, kuriam 83 metai, tai manau, tai galėtų būti tikrai tinkamas tas pavyzdys, kur serga ne tik garsus, stiprus, bet ir tokie žymus žmonės.
Tai dėkojame gydytojai Evelinai ir baigiame šios dienos laidą. Studijoje gydytoja neurologė Evelina Grušauskienė ir aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulieninė. Ir sudie.
Sudie.